sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan oromooti. Godina Gujii lixaa soorroo baarguddaa keessatti lola hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa hedduutti godhamaa jiru laalchise gabaasa addaa abbaa gadaa naannoo sanii jiraattotaa fi hoogganaa mootummaa dubbisnee qindeessine qabna. Itti aansuudhaan marii ogeettii hojii dizaayinii irratti xiyyeeffattee jirtu wajjin godhame gara dhumaarratti immoo ankamisa yeroo hundumaa isinii dhiyaatu qophiin fayyaa waan har'aaf qabnu keessaa akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeetii sagantaa keenya oduudhaan jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati.
Muummichi ministeera mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hundee malaammaltummaa biyya sana keessa jiru buqqisuudhaa fi duula jalqabame bakkaan ga'uudhaa fi sadarkaa biyyaatti koree farra malaammaltummaa dhaabuun isaanii beekameera. Muummichi ministeeraa Tibbana haasaa mana maree bakka bu'ootaa irratti taasisaniin malaammaltummaan biyyattii keessatti akka itti fufee jiru ibsanii tarkaanfii fudhachuudhaaf erga waadaa seenanii booda koree miseensota torba of keessaa qabu kan itti gaafatamaa dhimma nageenyaa biyyattii obbo Tamasgeen Xuruneetiin hoogganamu hundeessuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa akka ibsanitti yeroo ammaa dhimmi malaammaltummaa dhimma nageenyaa biyyattii ta'ee jira jedhanii dhimma lafaarratti tajaajila bu'uuraa haqaa fi dhimmoottan birootiin walqabatee malaammaltummaa jiruun kan ka'e uummanni rakkachaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Masfin Arraagee kanaas ofsiise hoogganaa waldaa ogeeyyota diinagdee Itiyoophiyaa Piroofeesar Mangistuu Katamaa mootummaan dhimmichi yaaddessaa ta'uu isaa hubatee koree dhaabuu isaa dinqisiifatanii rakkinicha hundee gadi fageessatee jiru sana akka laajiyootti hiikuun rakkisaa akka ta'e ibsaniiru. Waliigaltee mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi bulchiinsa naannoo Tigraay gidduutti taasifame hordofuudhaan gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti taasifamu hariifachiisuudhaaf gareen sadii gara Tigraayitti bobba'uu isaa komishinariin bulchiinsa ittisa balaa Itiyoophiyaa Dr. Shifarraa Taklamaariyaam ibsaniiru. Ibsa miseensota mana maree bakka bu'ootaatiif kennaniin gargaarsa namoomaa kallattii 4 naannoo Tigraayitti erguun jalqabamuu isaa himanii hamma ammaatti namootan gargaarsa barbaadan miiliyoonii 1 fi miiliyoonii walakkaadhaaf gargaarsi akka qaqqabe ibsaniiru. Koreen biyyaalessaa bulchiinsaa fi qophaa'insa ittisa balaa itti aanaa muummee ministeeraa Dammaqaa Mokonniniin hoogganamu gama isaatiin michoowwan gargaarsa addunyaa akka gargaarsa atattamaa kanaaf gumaacha taasisan gaafatanii jiru. Haaluma walqabateen dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n tuusni konkolaataa midhaan nyaataa toonii 300 fe'an kombolchaa irraa ka'uudhaan Tigraayin seenuu isaanii odeeffannoo fuula Tiwiitarii isaa irratti baaseen ibsee jira. Akka WFP'n jedhetti jiraattota magaalaa Allaamaaxaa 67 ta'an qaqqabuun danda'ameera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild gargaarsa namoomaa raabsuu jalqabamuu isaa simatanii gargaarsi dabalataas akka namootan gargaarsa barbaadaniif qaqqabu abdii qabanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin ibsaniiru. Daayireekteerri dhaabbata misoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Saamaantaa Paawer gama isaaniitiin yaada barreessaniin tarkaanfii jalqabiinsa gargaarsaa kana jajanii gargaarsichi daanqaa malee itti fufuu isaatii fi dabalaa deemuun isaa barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waliigalteen midhaan nyaataatii fi xaa'oo Ukireenii fi Raashaa irraa gara biyyoottan addunyaa birootti fe'uudhaaf adoolessa darbe taasifamee ture ji'oottan 4 dhufanuufis akka itti fufu haaromsamuu isaa hanga'oonni Ukireenii fi Tarkii kamisa har'aa ibsaniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees waliigaltichi dheerachuu isaatti akka gammadan ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sararri raabsa midhaanii akka rakkina malee itti fufu taasisuudhaaf midhaan nyaataatii fi xaa'oon Raashaa irraa gara biyyoottan birootti ergamu dura gufuu jiru akka kaasu ibsanii jiru. Prezidantin Ukraine Volodymyr Zelensky, Antony Guterres fi Prezidantin Turkey Recep Tayyip Erdogan rakkina midhaan nyaataa addunyaa mudate furuudhaa fi murtoo barbaachisaa murteessuu isaanii ibsa fuula Twitterii isaanii irratti kennaniini himaniiru. Waliigaltee garba gurraachaa kanaani midhaan nyaataa meetiriik toonii miiliyoonii 11 Ukraine irraa gara biyyoottan addunyaa biraatti akka fe'amu kan taasise yoo ta'u, feesa sana keessaa harka sadii keessaa harki lama gara biyyoottan guddachaa jiranutti akka geessame beekameera. Waliigalteen adoolessa keessa magaalaa Istaanbulitti mallatteeffame kun ittuu kamisaa irraa aaromsamuu baate sanbata dhufuu jalqabee akka hin hojjanne gabaasameera. Iraan keessatti bakka adda addaatti dhukaasa qawwee taasifameen milishoota mootummaa lama dabalatee namoonni torba ajjeefamuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Associated Press dhaabbata televizyinii mootummaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti roobii kaleessaa kibba lixa Iraan magaala Izee keessatti bakka baazaariin geggeeffamaa jirutti dhukaasa qawwee banameen mucaa durbaa tokko dabalatee namoonni shan du'anii miseensonni naga eegdotaatii fi siviilonni 10 madaaniiru. Karaa biraatiin magaala walakkeessaa Isfahan jedhamu keessatti dhukaasa banameen miseensonni milishaa mootummaa baasii jedhamanii beekaman 2 ajjeefamuu isaanii kan ibse dhaabbanni oduu mootummaa Iraan Irnaan namoonni haleellaa lammanuu raawwatanii biskileeta mootaraa akka fayyadaman gabaaseera. Roobii kaleessaa magaala Izee keessatti bakkeewwan adda addaatti mormitoonni mootummaa hedduu walitti qabamanii dhaadannoo mootummaa balaaleffatu dhageessisaa poolisoota gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa jiran irratti dhakaa darbachaa akka turan kan ibse dhaabbanni televizyiinii mootummaa. Namni tokko immoo bakka amantaa garee shi'aa irratti abidda qabsiisuu isaa gabaasee jira. Iraan keessatti ji'oottan lamman darbanii fi mormiin itti fufee kan jiru yoo ta'u tarkaanfiin ajjechaa kaleessa raawwatame sun mormii taasifamaa jiruun kan walqabate ta'uu isaatii fi dhiisuun isaa addaan hin baane. Associated Press rogeeyyota mirga namoomaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiruun walqabate tarkaanfii humnoottan mootummaa Iraan fudhataniin namoonni 362 ta'an du'anii namoonni 16,033 ta'an immoo hidhamaniiru. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Myanmar bulchaa jiru kamisa har'aa hidhamtoota 6,000 mana hidhaatii gallakkisuu isaa beeksisee jira. Akka dhaabbanni miidiyaa biyyattii beeksisetti namootaan gallakkisaman kana keessa lammiileen biyya alaasii jiru. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna waan ofitti ceena. Gujii lixaa aanaa sorroo baarguddaa keessatti lolli hidhattoota fi humnoota nageenyaa mootummaa hedduutti godhamaa jiru araara burjiidha fi gujii hedduutti gaggeeffamu duubatti harkisuusaa abbaan gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himaniiru. Jiraattonnis daangaawwan gujii lixaatii fi aanaa addaa burjii irratti walitti bu'iinsi akka jiruu fi lubbuun namootaa darbaa akka jirullee himan. Bulchiinsi godina gujii lixaa garuu yeroo ammaa humnoonni mootummaa nagahaa naannichatti bobba'uu ibsanii wanni san hunda nama hin yaaddessine akka jiruu fi araarris akka itti fufu dubbatanii gabaasa kanaaf galmuu daawwiti.
Caamsa bultii 27 bara 2014 ture rakkoo nageenyaa guyyaa gabaa magaalaa Sooyyamaa aanaa addaa burjiitti mudateen namoonni 11 lubbuun darbee kaan kan madaa'an. Sana hordofees rakkoon saboota lameen jidduutti akka hin babal'annee fi jaarroleen haga rakkochi furmaataa argatutti saboonni akka walitti hin dhufne muranii kan turan. Sana boodas jaarroleen saboota ollaa akka Geediyoo, Koonsoo, Booranaa fi kaan irraa dhufan saboota kana jidduutti sirna araaricha gaggeessaa turanii amma garuu sababa lola hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhameen itti fufuu dhabuu abbaan gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himanii jiran.
Gondorootti hojjetamin malee warraa walitti dhufna. Karaa lafa sodaan qannetti lafarra walitti dhufa. Lafa sodaan qanne irratti akkasii walitti deebi'a. Gondoroo qofatti gondoroofin malee maanguddoo waluma quba qanna. Karaan kun nuu banamuu gondoroo jechuun beektaa nagaa jechuu deebinee ittiin deebinu jechuu.
Sirna kana keessatti maal maalfaatu raawwatama ree sila?
Silaa akkasii horii qalanii hidhu dhiiga tokko jedhanii. Tiruu tokko jedhanii tiruu wal nyaachisanii nuti tiru tokko jedani fawol yaache fawol kani nufon tokko jedani wa akana tolchani
gondoron kun sila esati gaggeffama gujilita keesam
burje fi guji ottutte laga dolcha jedanu achi qalama duru bakka sammalen ta'u bakka samma hala dagenyati fudamin ta'u
nannun suna mana gamiti walitti qatta muran jiru re amma achi dakun dande sani jaru ma kan dubbachu daf gara burji qatta muru nande tani
burji di sigara guji ke sade nun kanu gara qabalesha ni oddua guji ke sayu de nen dande
gande shen jechu ni ana surro bar gudda ke sawar jiran jechu da
ora ana surro bar gudda gamito kommo gandi tokko gara dudda dawa jedama biyon su gara dudda dawa ati gandi afru yana su robar gudda
jirata nana su robar gudda biyo dubbatan danga ana adda burje fi guji litaratti amma su litti buin su darbe darbe mudata jira jedu
darbe darbe ne tokko laman du amma le iro to do ku esatti deni ha korban to konge ne duye jira akile la kuma jala la no cari tanani yanu le am tokko man hori wa fa tudden ko kadu ye jira
gama kameni kuniga
gama guji te gama worale nan ko kujira ne wa ka fi tira su
obo matiya la mayos bulcha ana da burjiti arabe kun fara kabatu si sababa sirni gondoro gegge famu da budu battar kafatu erani amma le namoni dangara walti buin sadar bidar be mulata jira jedanin lubbun ba ka jiru dubbatu
wa gilo kira sa san jarso awon min da so samu sura bolu tu jo tuwasin mira lati wore ka fa daraja yi hede nabaro ichi huneta dabi swan
Cerraki jarulain wal abbi wa mibuda tasanin sila badinga jadame sudatame ture hirrachulan deira. Taus ammakana sabatu kei saharka kabajadamu batus, darbe darbe namotni umfana gana kabu infen bala gisa jiru. Iganutis teen akkasikun kalletti jarulain kun kaan akkam fasalisni jachan, gigistota ana surro bar guddafi gujilita walintane akkanamotni yakkara watan kun seiraf yatan, Walin hujjachat jirra. Kaleisayu amma fakkeenyaaf gama burjiirraa qonnaan bulaan takka odoo horiisaa eegu namoota burjiirraa hidhatanii dhufan jedhameen ajjeefamee jira. Egaa wallagaa hojjataa jirra. Tarkaanfii gama lamaaniin fudhatamus bifa mirkanaa ta'een hojjataa jirra.
Obbo Maatiin yakka ajjechaa caamsa keessa magaala Sooyyoomaatti raawwatee walqabate amma namoonni 12 to'annaa poolisii jala oolanii galmeen isaanii qullaa jiraachuu dubbatanii murteen isaaniis kan tureefis qorannaa bal'aan waan barbaachisuuf ta'u dubbatanii jiran. Obbo Adoolaa Irbaayyee bulchaa godina Gujii Lixaati. Gujii Lixaa rakkoo nageenya aanaa addaa ammaarra waliin qabu kan ganna torba ture araaraan fixachuu dursanii himanii ammas rakkoo nageenya kan aanaa addaa burjii waliin jiru furuudhaa fi itti jira jechuun dubbatu.
Sirna gondoro sana qaxanaan naannoo sodaan duraan ture sunis amma rakkoosaa furamee jira. Amma araara qofatti nu hafe walmaradha bulchoota lamaan hin jenneerra. Bulchoon lamaan erga walmaratteen booda abbaa gadaa kennaa wajjin maranne manguddoo gaafa engeddaa araaraaf sabaaf sablamii biraa irraa dhufan sana hunda keessatti hirmaachifnes yeroo gabaabaa keessatti sirni araaraa fi gondoro sun hin xumurama jechuu dhufan isaanis.
Obbo Adoolaan rakkoo nageenya naannoo daangaa irratti jiru kan abbaan gadaa eeranii fi odeebisan garuu naannoon sun amma to'annaa mootummaa jala jira jedhu.
Amma to'annaa mootummaa jala galeera wanniin isaa qulqullaa'aa jira. Naannoo waggaa tokkoo fi naannoo ji'a torba saddeetiif qaxanaa sun humna kanaan qaqqabamee waan tuttureef caasaan diigate ijaaramaa qulqullaa namoonni baay'een harka kennatanii keessanis bahanee jiran amma haalli waliigala jiru baay'ee gaariirra jira sodaa hammataa jennee kaasuu hin dandeenyu garuu pirezidaantii dhibba qulqullaa'e amma sodaa tokko malee jechuu hin dandeenyu ganaa caasaa ijaaraa jirra jechuudha.
Yakka kana keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon of waaman kan mootummaan shanee jechaan shiroo keessummaan himatu dursaan kan himataman yoo ta'an dubbiimaan isaanii afgaaffii VOF kennan armaan duraan humnoonni isaanii jiraattota nagaa akka hin xiyyeeffanne dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiif keessummaan qabnan biraan ogeettii hojii dizaayinii adda addaa hojjechaa jirtu aadde Liidiyaa Alamuuti. Tujubeen waa'ee ogummaa ishii hojii amma gaggeessaa jirtu irratti aadde Liidiyaa dubbisteetti dhiifama aadde Liidiyaa dubbisteetti kennuuti.
Aadde Liidiyaa Alamuu keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaaf eeyyamtee yeroo kee waan nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu. Egaan hojii aartii hojjechuu kee odeeffadheetanii kanan si quunname mee hojii aartii kanarratti akkamitti bobbaate uumaa si badhaase moo barnootaan argatte?
Dhugaa dubbachuuf waan makaleessa Kenapa kita sokot bela? Jono makot ikan sewan syakal bukatena. Karena ambil gara business itu gafat ufugaru syakal lima tasasi tip barusan dekaru ambil baru jalan-jalan barusan dekaran tip.
Tapi oje arti atamat thami sih, me kan sih ujut.
Oje nasi anu ujut ubayina ni oje design sih, oje kelakar kerja sih. Takenya interior design, interior design jatun mana mikir sul jatulah. Designi mana case mana case sahaja tu lah. Lama fan fashion designer, sunimo ufata gara-gara nanti tiga ufata. Graphics designi, graphics ini Photoshop itu tau denda, designer tu ada customize di koning tu esok tau denda. Karena sana world cup itu jula. Nikan industriali dah, industriali nimo fabrika ada tapi mesha fabrika ada nanti tiga ufata. Dikori ada list ni jula. Wantota mana kisah fani fani mana baris chuf tifaya jamu justru la painting gila kasi string art tu anjala mudra sana sana da printing gi kani sibila ratisi mukaratismo murameste hoja sana printing te bora customized wantota ani justru sana sana walink abate jira justru ajingo
e barusa keo margara tete
barusa ko lepi lepi kabram berde hindi engineering department
If engineering ini fi, arting kun walitin fu kan arti si kosi frate tamo, yo kanis engineering ira gara kana tak kampi cete.
Engineering ini kisah ni jua designing kan mana, interior designing nama engineering itu. Kalau kata walin benda ulu lafa boleh jodoh garu, hilinsa kalau mati arting bersih siu teriyo.
Soleka, me hamma yola hujat tamatami hujat company len namoni unfa hujike kana argani ajaja kennani sibra ufani hujata tanjuru namota bra feedback yo kan siada tamatami argatte
lida jel kabaratti kana no jicha sure arkani da foto tawayi jichu sketching ora jel kabu hojim tuhundum tu kadi jel kabu ya darafira idea to ko umame jiru ratis feeling ina mina matima to ratis wonte Idea untuk imaginasi sama mungkin yang kita tu umumnya ni jua, sana garis kecik tu dia bisnes, kecik sana designing boleh tu. Hal itu hanya bilse, nama tu mana kita kata ni, kata ni dia mana sese, itu inboaran ini, esu jatulah. Sana kalau logis jatuh le, bayi nan arkanita, arkan logis tu suni, nama tu kena bayi ye berayodo batel, nama tu argani bekan itu fayda mani, bayi gamat cukup dah kau. Kampani kan umfasi kan otomatisimo logo adada taurenda manutakis kampani famen design adada faki adada taurenda hagayo nati goto tali picture otak goto sakinya adada taurenda hojo dintre tiga mudaniyo kanti
Tolega ammati harkano jechur ananjad kabejete innukunika kat umfake titi garagaditi kaateti ol guddata kanide yenatirsa akkamitin sibaran namonni yokalis mo ammo guddinni hoji keti sadarka kamirajra be kanna kamiqabd
namoti kan sanabarani bayina ni amma kadati ofiko seli gochu promoti gochu natle adabi guddas mabet mulle sefre garun motu mananno hoji university soran egele ergesi bodde gara social media Namu satu itu posting agak teruk, ane ofin posting golun teruk. Robai kata sam posting golan, kosur nara jalan. Jadi, karena kelihatan bisnes ini kata ni ada modal, kama kasih naga ni na. Social media ada modal, kabe jatul. Untuk sa amma modal lagi jalan, gas bija dofi amma bayi homeless ni berbada, yoros ni berbada, kujinar kah. Bayi na namu home school ni sendan jamu, gabat istisgalun dan jamu tu challenge ni nampola. Sanapiyo. Hala yoro jumal kafisan di bisnesi kudisun jirkaman nawan tez. Gara digitala tinan nesini. Justul akka kampanye titini. Gada advertising na events jani. Sana kisati hala printing gila. Dizaini hundu mani kabla. Hala oji printing gila. Akanin kudisai jiru.
Ok. Gada advertising gero itu. Gara abata fiddani abata update kani tujata. Itu itu.
Sudi eh.
Ma gajang kuno maro jeta yomun defame hujja kama kame hujjeta ko ake hujjeta mo yokan riyota hujjeta hujjeta mo akamtin hujjeta nama make of bra kapta
gajang ki hunde to it was a bullet garumo almost garajia jira kutri jira internet business central office boni partnership kitan gamisotu hoji publication yo jena e metasa dada kan paper work istoni danda fabrica dada ratti mukaratti civil ratti fi komisha dada ratti amamagi injirachu ni danda t-shirt ota dada duba koni mulatu jade niada ya postcard dada ratti le namoti one sample and maqa sample and ilani customized gone desna hojin baye garo hoji paper work keda kitabone rakasni ya metasa billboard fi led display rakasni hoji gurgudda rakamtu no jicha jiru ega dunyan nu sike sejiru adunya digital adam tireken jaramo musse sanu manu wal gaje rawl qorna majra garo mo adunya digital akare kesetti want tangible te lafwe nemmi sense god e no argamu umamun dirqa metaje denya da
Anda wachaf lagi fachajirtan sagale Amerika saganta afaan oromoti amma dabareen anqupi fayyati. Dhaabbanni American Society of Tropical Medicine and Hygiene jedhamu addunyaa irratti dhukkuboota biyyoota gammoojjii keessatti beekaman ittisuudhaa fi to'achuu irratti hojjetu dhiheenya kana walgahiisaa nuggaa kutaa Seattle Washington keessatti geggeessee ture. Qorattoota walgahiisan irratti waraqaa qorannoo dhiheessan keessaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti Instituutii Akliluu Lammaa jedhamuuf hoogganaa kutaa qorannoon ta'an Dr. Lamu Golaasaa tokko turan. Dr. Lamuun qorannoo isaan dhukkuba busaa irratti geggeessan laalchisee marii torban darbee jaalanneen isaa wajjin jalqabde har'a xumurraa kino.
Egaa isin waa'ee dhukkuba busaa irratti qorannaa yeroo dheeraa nama gootanidha. Maa inni gosa saabaa jechuun bookee kana gosa saa adda adda baasuudhaa fi maaliin qorannaa gaggeessitu jechuun koo waan akka DNA hojjettu moo maalidha?
Egaa amma waan maayikirooskooppiin tun arginu deebisaa rappii diyaagnoostik teestiin arguun deebisaa kan hin jedhe maalirratti hundaa'eeni. Warra maayikirooskooppiin yookaan rappiid diyaagnoostik teesti jedhu kana lakkiin qabdan jedhamee deebisame sana dhiiga isaanii fuune DNA isaanii gaafa laallu namoonni kun baay'inni isaanii utuu dhibee busaa qaama isaanii keessa jiru arguu dadhabuu keenyaan qoricha tuun kenniniif deebine jechuudha. Gara mana isaaniitti akka isaan deebi'an goone jechuudha. Kun DNA mirmaraan DNA immoo akkuma beekamu biyya Afrikaa kana keessa rakkina loojistikii wal qabatee. Gatiinsaa ol aanaa waan ta'eefi isa sanatti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Awoo guddanne gara fuulduraatti yoo maayikirooskooppiin dhiiga keessaa arguu dadhabe rappiid diyaagnoostik teestiin kun arguu dadhabe isa dhumaa utuu nama gara mana isaa ittiin deebisiini PCR-dhaan yookaan DNA sana teestii goone yoo goone sirriimaa dhibee busaa kana aga barbaadame gadi qabuu hin dandeenye jechuudha.
Fakkeenyaaf bookeen biinniin busaa namatti fiddu kun biyyoota gara biyyootaatti yookiin naannoo naannootti adda addamoo wal fakkaata.
Bookeen busaa akkuma jirtu gosa garaagaraadha. Kan Itoophiyaa keessatti busaa dabarsituuf kan biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa dabarsan moskiitoo ayinu malee gosni isaanii immoo garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessa. Anopheles Arabiansis kan jennu hin dabarsiti. Biyya biraadha ammoo ispiisisiim Anopheleesii ta'e kan biraatti dabarsaa jechuudha. Akka mootummaatti, akka Federal Minister of Health, akka Region Health Bureau, akka Researcherii tokkotti, akka uummata ganda tokkotti konsertiiv iffartii barbaada. Dabala busaaf sababa kan ta'uu danda'u jechuudha. Ammam dhiboofneerra. Ambam immoo qindoomaan hojjennee irra gubbaarraa kaanee amma gandaatti kan jedhu kanatti yoo akka busaan dabalu godha yoo akka busaan hir'isu godha malee waanuma Anopheles moskiitoon tokko biyya Itoophiyaa keessatti argamteetti jedhamte waan hundiyyuu gara sanatti komee dhiyeessuun keenya xinnoo kun ulfaataanatti fakkaata akka nu baddutti.
Bookee busaa kun akkaataan hormaata ishee akkaataan lafatti argama ishee yeroodhaa gara yerootti. Of jijjiirti ta'uu mala. Akkuma kanammoo qorannaan gaggeeffamus akkasuma caalaa qaroomatti kan hirkate ta'uu baannaan Taram titi boketi ojual argani ajesan iu ibu wande mubakatu.
Parasite inti ukum ti busasum matanshi objikira denti lakuka waga iban kanadure mitara yo dieni sani lal objikira ufani rochu la sammatan sani. Isan duwa tun tayni mo mosquito kanas akashin of nunchini negochura intervention in ugonura kani sanis jirachuan kabanis. Isani sobji jiro chud. Amala san wagadik damaso domadura kaban sanarran kaban of advance of gone. Isani tisula of sochonu. Isani jirachuan kabanif of the jirat ufo chono jinjirachula fechud. Akamotu matri baajir raute. Immambra pro isu gudda gone. Waya busakan entufan naote. Talam busan dawaladi musakun shakito kongab. Kansiri bu eroba iye busakan atuachula fi. Gargasi kau dalam Eropa ye orang itu biar ribu sangkam jera, nugar garane nan research juga cajer ramale, mautin Afrika ibe busakun ibe Afrika ti, garu mauton Afrika Eropa ye budget gaye teramadani, akka koran non busakun gegefam, tuan non saka kau dalam gula manjera nicio, iba jera nicio. Nen stop persistent commitment ti kante, kalbi ke nyawanam berarti nungguin. Waya ima busakan itu mahu menikurak kacajra, ibu musan magalah kacajra tekanjir orang lati ya, padahal itu asifat cinjal lati ni waktu demi male busan wajin turun sewana komite itu. Isteri itu cakala itu advance gula, itu untuk bayi ofin jira, isteri itu mahu jira kopan wajin itu lah kontra bilah.
Amma wal gayr ratir mahatan kanarat busa adunya rat abam sisu abdin jira, wanti jadu dobat amera.
Bayi langka. Fakihnya tu tani kan ia tak cuma bijon bayi injuru, bagat abam sisa faniru, tinna tak faniru, wajah kesatii nama kumato kofatar game, biji toko kesatii tu ibba fatar game, shantama argame, amani waris ya, isan sana gafa agenyu, nukesatii le wangudah tu mama jira tu, rasan mut anu jara kana fudan nenu legara biji Kenya kanu finne. Akka busan kun biya dabam wachura abdin gudda kajura dunya ni researchota gegesa mankesa ifsaji wachura sana.
Anti to finje awanti na afe yon je nanti to la jettan abdu?
Busan fakenya fa COVID awadu fusana namnum dinu tinnan guddan motumman official sin guddan engage kani frani. Esa dabam si sufi, itti sufi. Wahem busakun mau agar era wanu jinjra tefi, all itimadak ni rayu lah busakah itibetul alanjiru cura. Mautum mana sakah itibetul alanjiru cura. Wanem bra prioritize ikut ajaran male. Kau busakana nujin kanjiru, nutimadak ekanjiru kana. Sebab itu cuma Kenya file kosi lah kan. Ne hamanawan injirre amalle. Namun dino gaya sahaja cuba baju dan ni biaya bususe ni sebab ya kesujatus ni researchi. Gegge sukun ilik indani, wanu rabar bacis yogone, syakki toko malle beyond balleza, wanjrani fi sanad datani akam balleza nega barre, nusin wat abam sin, magar aku berarti kanam namun dulu gaya sakabau dakanani, ya cako am suar bar jalan.
Sole Dr. Lamu Golasa, Devi Nulatani, Makaradio, Sagale Amerikan, Heddu Galatoma.
Baya Galatoma jalan nina, feru kaya.
Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo twitteriidha fi instagram irratti immoo @voaafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan guraala sagantaa kanaa akkasumas pirojeesariidha fi ogeessota qophii kana qindeessa turan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.